Radio Ndekiluga, le magazine parlementaire.
Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine parlementaire de ce samedi sur Radio Ndekiluga. Notre rendez-vous hebdomadaire est à ses 10e numéro pour cette année 2020. Il est consacré à la nouvelle loi relative aux partis politiques et au statut de l'opposition en République centrafricaine adoptée au mois de février 2020. Cette loi proposée par le gouvernement a été adoptée par acclamation. En région, nous allons être à Pawa, dans Lwampindé, pour rencontrer le député de cette localité, Emmanuel Mamia, qui a dénoncé la tuerie d'un chef du village dimanche dernier par les éleveurs Peul armés. En rubrique loi, nous allons nous intéresser de nouveau à la loi sur les armes bactériologiques approuvée en 2018 à l'Assemblée nationale. La concertation est le lexique du jour. Pour vous présenter cette émission, c'est moi Joët Bagali au micro. La partie technique est assurée par Gabriel Trésor Yenemati.
Radio Ndekiluga, le mag parlementaire.
Comme je l'ai dit au sommaire, nous nous intéressons aujourd'hui au texte législatif sur les partis politiques et le statut de l'opposition. Son adoption fait suite aux recommandations de l'accord politique pour la paix du 6 février 2019. Cette nouvelle disposition juridique exige 100 signatures dans chaque préfecture pour la création d'un parti politique. Pour garantir leur existence dans l'espace public, les formations politiques sont tenues de recueillir au moins 5% des voix lors des élections législatives ou municipales sous peine de dissolution. Le texte prévoit aussi le remboursement de 10% de dépenses autorisées aux partis ou groupements politiques ayant obtenu au moins 5% des voix et la subvention annuelle à ceux qui ont obtenu au moins 5% des voix aux dernières élections législatives ou municipales. Ceci contrairement aux précédentes dispositions qui exigeaient 15% pour bénéficier des subventions de l'État et 15% pour les dépenses électorales. Cette nouvelle loi exige également aux partis d'agir conformément aux valeurs fondamentales de la République qui sont entre autres le patriotisme, l'unité nationale, l'égalité du genre et la bonne gouvernance. Écoutons Denis Moudé-Madé, rapporteur de la commission de loi que nous avons interviewé au lendemain de l'adoption de ce texte de loi.
En fait, c'est pour que le parti ait une assise nationale. Et pour cela, naturellement, c'est des signatures recommandées dans les 16 préfectures. Donc, ça peut se faire par tout moyen. Nous avons dans le texte par le truchement des notables, des personnes habilitées, donc ceux qui prennent sur eux de créer un parti politique, se devra également de se conformer à ces principes. Donc, c'est pour éviter la création des partis. Vous savez, pour la plupart des partis, c'est des partis famille, donc père, mère, enfant, et puis cousin, cousine. Et tout de suite, on crée un parti. C'est pour éviter ce genre de choses que cette loi maintenant a imposé un certain nombre de choses, entre autres des 100 signatures par préfecture, pour que les partis aient une assise nationale au lieu que ce soit des partis familiaux, des partis, des copains et autres. C'est voilà un peu ce que ça veut dire.
Dans cette loi également, vous avez parlé d'une exigence aux partis politiques d'aller aux élections. Comment ça se fait? Est-ce qu'il est demandé à tous les partis politiques d'aller maintenant, de compétir ou c'est comment?
Oui, en fait, de ce que je connais, quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir et gérer le pouvoir de l'État. Donc un parti qui se crée et qui ne va pas aux élections, en tout cas, ce parti-là aura manqué à l'essence même de son existence. Donc il est recommandé à tous les partis de compétir. Et donc ce n'est que normal, ce n'est que imposer ce qui devrait se faire. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Seulement il y a la particularité, maintenant vous allez exploiter la loi. Il y a un certain nombre de pourcentages. Dans le rapport, on avait limité à 3%, mais la plénière a remonté à 5%.
C'est-à-dire ?
À 5% du suffrage exprimé pour survivre. Tenant compte de tout ça, les partis vont aller aux élections. Mais alors, il faut avoir, pour survivre, il faut avoir 5% du suffrage exprimé pour survivre.
Mais qu'en est-il de ceux qui ne vont pas prendre part à la compétition électorale?
Maintenant, moi, je ne vois pas un parti se crier pour ne pas prendre part aux élections. Je ne vois pas. Je vous ai dit tout à l'heure que, par essence, les partis se créent, c'est pour conquérir l'espace de la vie politique d'une nation, entre autres, conquérir le pouvoir et l'exercer.
Donc, au cas où les partis politiques qui ne prennent pas part aux élections vont être dissous?
Non, il y va de soi. C'est-à-dire que ces partis-là n'existeront.
Dites-nous, est-ce qu'il y a quand même une mesure d'accompagnement, peut-être le financement de ces partis politiques dans ce nouveau projet de loi?
Oui, il est prévu le financement des partis politiques dans cette nouvelle loi. Donc les partis politiques, mais ça répond à un formalisme. Et encore, les partis politiques qui recevront les subventions de l'État, par exemple lors des campagnes, devront également rendre compte. Et puis pour cela, la Cour des comptes aura un œil sur la gestion de ces partis politiques-là. C'est prévu dans cette nouvelle loi.
Sur le statut de l'opposition, des innovations ont été insérées, notamment la protection des leaders et leurs militants. D'après le texte, les leaders et leurs militants ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour leurs opinions. Le chef de file de l'opposition peut aussi demander un entretien avec le président de la République. Le document prévoit un fonds pour appuyer tous les partis politiques, mais surtout ceux de l'opposition. Denis Modemadé.
Le statut de l'opposition a été pris en compte, occupe une bonne place dans cette loi. Et d'ailleurs, je crois que pendant la plénière, il y a eu un amendement. Il y a eu un amendement formulé par celui qui est le chef de file de l'opposition. D'ailleurs, il a fait à dessein. Il a formulé des amendements et ces amendements-là ont été pris en compte. Je crois qu'on se réjouit tous de ce que le statut de l'opposition est préoccupé, le législateur et je crois qu'il y a eu des aménagements tenant compte de l'expertise et également de ce qui se passe ailleurs. Donc on a tenu compte de certaines propositions. Par exemple, le chef de file de l'opposition va bénéficier d'un budget, un budget qui lui sera alloué, qui lui permettra d'animer ce groupement de partis qui vont se réclamer de l'opposition. Et moi je crois que ça constitue vraiment une avancée très très significative. Et puis entre autres financements permettra au chef de file de l'opposition d'avoir quand même une certaine aisance dans l'exercice de sa mission.
C'est-à-dire qu'il a quand même un salaire mensuel ou c'est comment?
Non, ce n'est pas, il ne faut pas raisonner en termes de salaire. C'est-à-dire que ce n'est même pas une indemnité, c'est des fonds loués pour l'heureux accomplissement de cette mission. À écouter le député de l'Éguélé hier dans ses explications qui sous-tendent la proposition d'amendement qui a été faite. Naturellement, quand on est chef de file de l'opposition, mais on n'est pas seul, il se pourrait que ça soit un groupement de partis politiques. Et donc, ce budget qui est alloué, c'est pour la vie de tous ces partis politiques qui se réclament de l'opposition. En plus, ils auront besoin des gens qui devront travailler, qui devront les aider dans leur accomplissement de leurs tâches.
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Maintenant, nous allons être dans les zones électorales. Cette fois-ci, nous nous rendons à Pawa, dans Lwampende, pour rencontrer le député de cette localité qui a dénoncé l'assassinat d'un chef de village dimanche dernier par les éleveurs Peul armés. Il appelle le gouvernement à prendre sa responsabilité devant un tel acte. Emmanuel Mamia a été interrogé par Jean-Fernand Kouina.
C'est une très grande surprise pour moi d'apprendre par les parents ici à Bangui qu'il y a eu des problèmes chez nous. Ça, c'est entre la commune Ban et la commune Bimbi. Les peuples sont juste vers l'autre côté, vers Ban. Il semble effectivement que les peuples ont poussé leurs bœufs vers les champs de manioc parce qu'en ce moment, les herbes ne poussent pas vite. Les parents sont venus, ils ont vu que les champs étaient dévastés. Ils sont venus sur le village, hein, qui s'est déplacé pour aller juste régler l'affaire de champs. Puisque c'est dévasté par les bœufs. Et le chef a dit, au lieu de les laisser partir seul, il va aller pour mettre les choses en état. Et il est parti, voilà, le pauvre, il a reçu une flèche au poumon. Et les deux autres ont été blessés aussi. Les deux autres sont à Pawa, mais lui, il a connu la mort sur place.
L'Assemblée nationale a déjà adopté la loi sur les armes bactériologiques approuvée en 2018. La population a aussi donné son avis sur cette loi.
Oui, moi je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que cette loi qui a été votée permettra d'éviter de nombreuses maladies. Oui, moi je souhaite tout simplement son application.
C'est une bonne chose.
C'est aussi une bonne chose.
Quand les députés votent ces lois-là, c'est une bonne chose. Mais il faut veiller sur ces lois-là. Quand on vote une loi, il faut veiller aussi sur ça. Mais si on vote et il n'y a pas vigilance sur ces lois-là, ça ne vaut même plus la peine de voter les lois à tout moment, et puis répéter. Ça n'a même pas de sens.
Si, c'est une bonne chose. Il faudrait qu'il y ait une mise en application. Les gens doivent appliquer cette loi. Mais si les gens n'appliquent pas la loi, le pays va rester comme ça. Et au fur et à mesure, le pays demeure dans le chaos. Donc, je dirais que c'est une mauvaise chose. Et les gens doivent appliquer vraiment cette loi.
Ah, pour moi, c'est une bonne chose. Mais c'est mieux de l'appliquer.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Maintenant, place à la députée Émilie Béatrice Epaye, présidente de la Commission Affaires étrangères, pour des explications.
En fait, ce projet de loi vient à point nommé. Le projet de loi concerne l'autorisation à la ratification de la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques, biologiques ou à toxines et sur leur destruction. On peut résumer à l'interdiction des armes biologiques. Donc, notre pays a signé la convention depuis le 10 avril 1972. Et jusqu'à présent, nous l'avons pas ratifié. Parce que une convention, si elle doit, elle peut entrer en vigueur quand il y a un nombre d'États qui ont ratifié. Mais chaque État doit la ratifier pour s'approprier de la convention. Donc notre pays ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le gouvernement nous a envoyé le projet de loi. Et c'est ça qui a fait l'objet du débat d'aujourd'hui, qui a abouti au vote de la loi. Aujourd'hui, la peur dans le monde, c'est que les États en conflit ne puissent pas utiliser ces types d'armes. Il y a des pays qui détiennent ces armes, comme vous l'avez entendu, c'est facile de les fabriquer. Nous avons fait appel à nos scientifiques, nous avons fait appel aux doyens de la fac de sciences et au chef de département de la chimie, on a fait appel au ministre de la Santé qui est un médecin, qui est un scientifique. Nous avons fait appel aussi au directeur scientifique de l'Institut Pasteur et nous avons eu beaucoup d'éléments qui montrent que c'est facile de fabriquer des armes chimiques, même des armes biologiques. Et aussi c'est facile qu'on importe des maladies qui tuent en masse, qui tuent à grande échelle comme une arme biologique. Donc aujourd'hui, notre intérêt, c'est après la ratification, qu'on mette en œuvre la convention et qu'on prenne des lois au niveau national pour inclure les dispositions de cette convention pour nous protéger avec.
C'était là le commentaire de Émilie Béatrice Epaye, présidente de la Commission Affaires étrangères, sur la loi sur les armes bactériologiques adoptée en 2018 à l'Assemblée nationale. Merci d'être fidèle à Radio Ndekeluka depuis Bozoum dans Luampende. Pour terminer, nous allons à nouveau découvrir le terme concertation à l'Assemblée nationale. Retrouvons Moussa Laurent Gonbaba, président de l'Assemblée nationale.
La concertation est la séance au cours de laquelle l'ensemble des députés se retrouvent exclusivement sans la participation d'une tierce personne pour échanger sur les questions internes à l'Assemblée nationale. Il n'y a que les députés qui se retrouvent à cette séance-là. Ni le personnel de l'Assemblée nationale, ni l'assistance ne peut participer à la séance de concertation. Et donc, ça permet au bureau, à l'ensemble des députés, d'échanger sur des questions qui les préoccupent et de dégager ensemble des solutions consensuelles pour le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale.
C'est sur ce commentaire de Moussa Laurent Gonbaba que nous allons mettre un terme au magazine parlementaire de ce samedi. Nous avons traité de la nouvelle loi sur les partis politiques. Nous remercions infiniment tous ceux qui l'ont suivi. Vous pouvez réécouter ce magazine sur le www.radiondekeluka.org. C'était une présentation de Joël Bagali et j'ai bénéficié de l'appui technique de Gabriel Trésor Yenimati. La version Sango dans un instant. Zingala mingi sosia ki madafonde ki lokal si ala yinga kwa singa tia wabada lezo mingi laso iki sara kwa singa teniti fani balako teniti nguso iki da kwa singa titi laso iki sara tena ndoti ndiaso asoroni ndo kwa tia lezo teniti akama poroso gana ti alati kama kite solani ya iki nanzeti folonti kiswa onsi awabada lezo aida na pekuni da becha laso iki mini ndiaso iki ngurubia tikoroti be Afrika lasi apopoze ni wala agana nina dawanti awabada lezo titenesi ala soroni iki guna kete Cordobiani qui Gunamba Gitipawa, Titeni Waraterena Abad Alezotipawa, Emmanuel Mamia, Sosi Lokasar, Baleti Ase Dutiso Abagigi Nati Minikete Kodro, Nati Ndosongolo, Baleso Asara Simbini Makunzi, Awarakwan, Aki Ala Swaki Wabatangunyama, Swaki Nangumina Bokotalasi, Akina Gundani, Nayati, Ateneti, Andia, Ikisara Tenandutinja, Swaki Bando Teneti, Arme Bacteriologique Wala Amini, Andia Swaki Bandanduti Teneti Kangolegina Ambini Ashuni, Anyama, Wala Avirus Sosi Alimti Sarashuna Tereti, Azosi, Abadale Zoye, Dalana Pekutinjani, Nanguse Nandoni, Balakona Miambe, Bupati Tila Swaki Sartenanduti Pikango Patara Nandukwati Alezo Wala Concertation. Titene Isara Kwasinga Sunala, Aikim Bijoyut Bagali, Biwara Mungo Maboko, Ti Gabriel Trésor Yeni Mati Swaki Nanduti A Machinika Titene Isara Kwasinga Sun.
Radio Ndiki Luka, le mag parlementaire.
Teneti so ilondoti tenefadina la la soki sara tenina ndoti andi associa badalizoi da teneti akama porosonga na akama kite ifana la so sorongondia so bagigina pekoti undango ndoti buku teneti sirri so asima boko na gbenina lango meneti nzeti folonzikiti nguseku sena bala kona ngumbea idabeta la so ndi associa a soroni teneti akama poroso unda biani na mozoso si moeti tene monza akama poroso wala mokrieni so amunju france ya teneni alimbisi mons wara ungoti a siantu kwe bangbo okon aki asi antu sumo limbi chua ranati akete kodoti be Afrika kwe ngati tenesi moso kama poroso ti molimbi ti ngba alingbi si moguna akapati sorongo azunga mowara alego tongana mamuzu ngbangbo mowara lego okuna poponi na akapati sorongo azoti awabadale zo wala ti amakunzi ti dagbata tongana masara toso pepe fade kama poroso ti moni alingbi ti tene amiro nga ambi ti ndia so ahunda ti tene amu maboko na akama poroso so si awara lego so kue ayeke 5% wala mamuzu ngbangbo oko ayida ti soro tënë ti kama poroso so ndiani afanga so alingbi si leta amu maboko na akama poroso so si awara lego so ayeke 5% na akapati sorongo azo ti abadale zo wala ti amakonzi gbata tongana mamu ndia so si mo ba na kozo ndia so si alondo ti on akama poroso so alingbi ti tene awara wungo maboko alingbi ala wara lego so ayeke balakona oku wala tongana mamu zongbangbo oko alingbi balakona oku ayida ti soro tënë ti kama poroso ni nga na lege ti kiringo na anginza so kue si ayeke tongana nginza ti dingo gapa na lege ti fini ndia so nga kue ahunda ti tene si akama poroso asara ye na lege ni na lege ti yengo kodro ti ala na batango seduti na batango dutingondo oko ti amolenge ti kodro nga na sarango aye na taa lege ni deni mode made so ayeke watondo so ayeke na kundu so ayeke bando tënë ti ndia so e wara pasa ti tene e hunda tënë na lo e yeke ma tënë so lo kiri pokoni na e
fini ndia so e londo ti soro ni aga na ambeni afini aye na ya ti dutingo ti akama poroso na kodro ti ye na ya ti dutingo ti ala aussi na ya ti sarango kua ti ala ala na ita
ala sara tënë ti fini ye ala fini ye ni so nyen la yeke na ya ti ndiani
ayeke ti so fade so tongana mozo mo ye ti lekre mbeni kama poroso ayeke nzoni na ya ti apréfecture ti ye au moins mo recueillir so so asignature ti azo gbangbo oko e soni ti kanga lege na ambeni kama poroso so mo yeke wara gi baba mama amolenge na aomba na akoya ala bongbi tere awe e puis atene ane asara kama poroso mpense lege ti fini ndia so ayeke ti kanga lege na ambeni amena ngobo so biri ayeke sara tongaso ti tene kama poroso aduti ta kama poroso so mo yeke wara na ndö ti sese ti be afrika mobimba donc mi pense ayeke ambeni aye so aini e mingi songo gi oko lambi mu mbi tene na mo pekoni so
kâ tënë zo ye ti gue na élection ye ni ayeke passé tongana alingbi si lo wara nga si gi asianture so wala ti lo ti créé parti ni la si il faut lo wara asianture so
so aye ti créé ngo parti ti gongo na élection mo yeke parti so si ndia ayeda na mo ti tene mo atene mo yeke opérationnel awe e mbi ete na mo wago-singa yeke tongana zo alekre kama poroso lo yeke na lege ti kama poroso ti loso lo ye ti gi ti tene kamata ngbata ti gbia ti kodro ti tene lo géri kodro na programme ti lo aparti kue ayeke gi tongaso ayeke gi ti tene ala gi ti tene ala mu pouvoir e puis ala géré ni mbeni parti so apeut ti tene acréé lo ti tene lo ke ti sara ye so tene so mbi tene so ayeke ape e donc aparti kue e comme koroti i ake korosu asoro titene na tayi kwe titene modus na mbata tigbia tiga député tiga maire na isu fafaso na ndiaso ake sorande ake ndoni mbuna magete election donc a parti kwe ake ndoni ala buna election beni parti titene a créer l'eau titene le buna election ake duane dape
iba na chinjaso kwa unda titene akama porsoso aguna dingo gapa alawara ambini aligusa tene 5% tonga wara na pefade ake miro parti ni ake tongaso
bi pensé ake tongaso ko julani na ti kwa suisaka izalani ikiran nani na 3% mais na plénière comme to tiso moinga nani plénière ke le so tanga ti tene iginalo donc ala muni ala kirani na 5% moguna élection moke parti politique moguna élection il faut mosara ko di tene mo wara 5% na yati a election niso si parti timoni a ngbana fini tungana mo waranga 5% pe conséquence ni parti ni a ling petite ne a ngbande na fini pe so aussi ake nambi bungo litimbi ake ti kanga ligi aussi na bacha keketa parti koroti i tungana mo di ko actuellement nombre ta parti a ou a ondoni et mi pensé ti tene kodra mai a gi forcément ti tene a parti politique a tuti gbani ape a tuti gbani ape
en fait na démocratie la pa kanga ligi na ici sinda les outils gona ndo sape on va dalizo
kanga ligi yo ko pe so ti fa aussi que bon il faut parti le du quand même na mena assise le du na mena assise nationale le du quand même na beni yesu a pingbalo hein aussi ambena parti akegi baba mama mnenge na umba na kuya ala créer parti mobanga ungotala ala singa ngbangu okope
buku tinjinja so munga maboko na ala soki na mbageti kama kite na legiti tene a bata ala sokwa kina yati kama kite ama kunzininga na ala soki na gbeni njani afangaso alingbisi akanga lege na ala soki na tika kama kite titene ala fabibeta la pulili pepe ngati tene azanga maboko na ndotala na pekoti fango bibeso pepe lo soki na ndoti akama kite wala chef de file de l'opposition le kina passa titene si lo unda na gbiati koro titene ala waratera titene si ala pika patara nga mbini susekina ati bukuso alingbi ngati tena munga ambini koforo so akimupasana luswa kima kunziti kama kite gana ambina kama porso so kinati kama kite titene ala wara mungo maboko se alimti sara kusala tala na legeni dini mudimade akira fateneda.
Oui, Ndiaso adabe nani na amu compte so maboko so kodro ape muna kama porso na yati tungwachala tsutu gongona election seulement akemuni mais tunganazo amuna moye mon doit aussi tene moron na le compte hein, donc cour de compte akebando aussi nandoti a koforoso lokemu titene amu maboko na kama porso
beni montant ki dawala mni kota da fanatinjana pe
non meni kota edape so mi pensé a ke fadiso tumanatiso nginjaso atene a ke defende na eso na loso makondi ti a kamakite donc so kwe a doan de gi na conseil de ministre la ke determine ni et puis a fani ngangunia eti so ndiani deja le prévoir nati ndiani awa donc tangani a ke conseil de ministre la ke determine ni
ibanga tene ti ala ti kamakite Ndiasoka kwa giti tena mwa boko na ala saki na tika makite, tena ala vuru ya tite nikle.
Oui, kama kite ake warande mwa mwa boko tikodro. Na ligeti ndiaso biri soro. Donc, ake defende beni mwa yantiza na disposition tala, tite ne ala lekrandjuni du chingo tala.
Radio Ndiki Luka, le mag parlementaire.
Tinde mbeso ike gubiani na achi ando sosi ya badalizo a sara kusalada ti inga subiani ike wargitere na Emmanuel Mamia soki wa badalizo ti pawa sosi lukasa tene ti fangombe ni makunzi ti kete kodoso aki na achi ndo sorongolo subiani aki baki ambini ala soki batayama si aki nangu mboko tala aki nagundani lu unda nangurubia ti tene si abatasi duti tiamo lingeti kodo na yachi ando so Emmanuel Mamia aiki biani Jean-Fernand Kuina lasi aunda tena lo.
Ake kota tene mingi su atine sisi ake ligi ogo pepe ake fani mingi laike tene su zuafa ya katite yiti ya kani azukua hinga ke gozo ake gozo sula ake yeti tengoti na Central Africa na kodro tikui. Me mbururu alundu tulu depi Niger lulundu na nbuwa kodro wala ala lundu kaga ala gaduti ala inonde ala sisingu farisu na yati kodroni na tonga period di sigi minga pe ala pusuwa bagaratela gina mbigiti ya kati yazo. Bon mozo ni mogudi sarateni agambini tenende kaba maratiso makunjitu makunjiti bukere un. Me lulundu lugwe na population ajukui alundu di gudi sarateni tulu tene lupedi za population tulu pe. Lugwe na ala titi na aranje tene na ambururu ni direktoma ambururu ya gweka prepare tatela amugi kokora kono gina makunjini. Bon ato a fami a itatulu utse kui bon zo oko gilo makunjini lukui surplus.
Dukwacha abada lizo asoronja na nduti a mbini akubila sosi a zwaling biti sarandi tena sara shoni na tereti amolenge chikodro a ikinja so a kimupasa na ngurubia chikodro tibia Afrika titene luchiri na amarati akubila tongaso idabechala nja so asoroni na nguse kuse na nduni balako na miambi amolenge chikodro nga kwe afabibecha na nduni
ikinjuni titena vuti nja na chikodro pase kodro asa kwa na nja si ama Iba na kodo ti RCA a voté India mais a pratiqué India na pe. Ti iba ke ça sert à rien ti tené a voté India.
Ti iba India so a soroni ti tena kanga legi na gbacha kobila a ikenzoni mingi ngbanga ti parce que India so zana sisi a ki kanga legi ti tené amulinge ti be Africa a wara kobila ndende.
Ti iba a ikenzoni mingi mais a ki njuni fu kudiso agu jusqu'à agu adivo a piti ngba ki tonza pasi agu nani jusqu'à agu bien
a ki njuni mingi so si bi Afrika ida na pakoti pialozo
a ki njuni ta wama ati nja to so tene a gilege a kanga lege na maratia kobela so se ki gana ti kodoni se ki bitbale sa sa si amena zo a piti vaki libremona okupasyon sa pa a piti go kwa pe il faut vraiment a apikin.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Tindi mbeso wa ikibiani Emily Beatrice epaiswa ki makunziti kunduswa ki bandu nando kwa chale zo teneti agenesia ki fanite nando ti buku teneti njiaso.
Beti so iye dalaso ti tona kodro ti amuni nanduzo agunani ti tona sara kwa nando ti gigi mobimba akimbeni kutamango tereso akodro ti dunia amani giri na 1972 so si atene ambena kutakpale so si apeti fabrikeni apeti zana sese ti tona afa zo na gbani so so adwa ti interdire ni adwa ti sara ni ape. Donc kodoti aninga do sara kona ndoti anjaso dunia moswa pe si laso gouvernement basi atene a aganani matin mamanja ti atene ti tonon asara betini si agona devon ndoti gigi mbimba ton a signé ni ton so signé na 1972 so if aganani na gbecha badalizo ti tonon ala materena ndobeni a voter awe si autorisé président ti ton lo signé betini lo zani si bendo ti gigi a peji gati edeyi au cas où marati ton soit si na kodrosi doni akiti so même si ke na ngangwa pe si marati ton soit attaqué fade ako bendo ti gigi a ga iyo ti edeyi ti tono asara si yeni a fayi kwa iri azo soit ga edeyi ti tono inga dani birimbiri so iri monsieur Sila so le doyen ti faculté ti science na beni mbatulo chef ti département ti chimie na ministre ti santé so le docteur et puis iri directeur scientifique ti institut Pasteur so ke beni mingi ti kodro ala kwa la ga si ala inala iba do na do beni ala expliquer na itene mingi atena ke ti sarangoni ake ngangwa pe ma ke fazo ake fa même mon somme si mon fabriqué ni so quoi donc marati ton soit que Johnny a peur il faut que il signe un petit so c'est que kire que même si que na beni ina ayeti ton e wani sara na sécurité ti a peur pas beni zo ti bendo ti gigi a petit gati aider ton mezo ga attaqué inani bendo ti gigi la regarde ti ton asara si atumba pale ni nando ti ambeni akikobela si azo ak muni na ngangu ti gati zan na kodo
e ba so ndu ti mike Emily Beatrice e pa iswa ki makuzi ti kundu so ki banando kwa chale zo teneti agenesia ndu ti fanitene nando ti nja so ki bando teneti batango amulinge ti kodo na legeti ashuni akubela sosi alingi ti leke ti tene asara chou na tere ti azo e yeke hunzi kua singa ti na ndö ti kete mbupa ti so ayeke sara te na ndö ti concertation wala bongo tere ti abada lezo na ndokua ti ala Moussa Laurent Gone Baba so ayeke makonzi ti ndokua ti alezo ayeke fana e te na ndö ni
bia ni tongamo zo mo ayeke sara kua ayeke nzoni na ya ti da mo gbimbi azo ti da ti mo ala pika kpatara ti ba wala ya ti da ti ala avuru wala avuru ape e ayeke tongo so na bada lezo ke mbeni lango ayeke da ayeke za asene concertation so ayeki président ti assemblée nationale na bureau ti assemblée na adéputé kue ie awa bada lezo kue la yeke ti mi tere wande ayeke na popo ti e oko ape wala ala so ayeke sara kua na assemblée administrateur zu oko ayeke ni na popo ti ape sécurité zu oko ayeke na tere ti ape gi i na popo ti e la ayeke ti mi tere e pika kpatara na ndö ti duti ti e na ndö ti lege ti sarango kua ti e est ce que sarango kua ti e ayeke na lege ni e tambula ti kua ti e ayeke tongana e e ba ni tongana mbeni ti ene ayeke da e gboli na ndö ni e mû décision si e sara na kua
e ba ayeke gi na ndö ti tënë ti Moussa Laurent Gone Baba makonzi ti ndokua ti alezo so afana e te na ndö ti pikango patara na popo ti abada lezo si kua singa ti ti laso ayeke kondani na ndö dafondeke luka e sara tënë fade na ndö ti fininzia so ayeke bandu tënë ti akama poroso na kodro ti beafrika e kiri singila na ala so si ayeda kue ti mä fade kua singa so ala lingbi ti mä peko ti kua singa so na ndö ti agere pupu ti dafondeke luka wasa liki radio ndeke luka.org ti sara kua singa so na ala fade ayeke Jean-Yud Bagali biwara mungo maboko ti Gabriel Trésor Yeni Mati so ayeke na ndö ti amachinika singila mingi na ala nzapa ayeda ayeke wara tere na hinga ti poko.